Fin de ce bulletin d'information. Merci de rester.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo tozali kosukisa kolobela bongo ba maladie sexuellement transmissible to pe bokono eyaka na bosangisi nzoto mwasi na mobali. Docteur Mingina Lubi, pasi na se a libumu, tope pasi, na tango ya bosangisi, nzoto mwasi na mobali, ezali pe bilembo misusu ya bokono oyo babengaka maladie sexuellement transmissible.
L'air na tangela ki yo ba kini ya ba IST, lo baki ni kambo ya pasi na se a libumu, pasi na se a libumu. Donc, et là déjà complication quand il y a gonococcie gonorrhée on a dengue que infection et côté penza na kati ya la matrice alors nous avons déjà un problème ya dengue on a là la consommation d'autres non mobile à rouler pas à rouler pas donc en principe par rapport déjà moment il y a plaisir déjà moment il y a pas cité donc ce qui signe on a il y a pas ces amis c'est que problème est là c'est ça.
Docteur, ndenge nini bino ba minganga bo soanya ka ba IST?
OK. IST biso na programme tozali na ba approche mibale. Approche ya liboso ezali sepe tobengaka prise en charge syndromique. Oh, toyebi ke tozana mboka na oyo makoki nyonso ezali te. Donc na niveau ya centre de santé équipement penza ya laboratoire parfois a bien fait ou parfois laborantin penza qualifié à zate. Alors infirmier ou dans la centre de santé avec ça la ndenge pour former yé na ndenge que ceux qui mutoyé na ba plainte na yé oh ngai mokusa oh ngai pati bo tout ça yé à koloba na muto a komi pana ye bon a longula de lamba o atala ese ye a lobi ki azana pota pota ango ezali a ezali a lobi de maya mabe ye ezo bima ese maya ango omoni ango na moni yango donc omoni muto aye na plainte yo siko yo prestataire o loki basinye objectif a soko osangi si sikoyo plainte ya ya moto ya pasi na basinyi oyo yo omoni ekoki deja kotinda yo ozwa diagnostic wana tobengi yango diagnostic syndromique. Ala soki diagnostic syndromique epesami traitement mpe ezali donc mpona ba syndrome nyonso tozala na ba traitement deja comment dirais-je protocolé. Voilà, donc, n'amoukousse n'a l'obligé n'y a pas. Mais peut-être, nous, comme encore, nous sollicitons diagnostic syndromique des alliés, mais diagnostic étiologique des alliés, c'est-à-dire, maillot isobima, tout huit, tout sale coloration, tout chien à microscope, et côté pour la guisa, germe ou les alliés responsables. Donc, tout ça, la masse, tout qui centre. Ou bien établissement et dans ma opinion ce qu'on a fait à l'examen de laboratoire.
Maintenant, nous sommes docteur Nandenge au Pesiviso Mwangonga au Limbole Libiso Naba Mituno Tozaki Nango na Likambo l'Italie ba IST.
Merci aussi pour Pesinga Ngonga na Solala au Limbi Salinga na Nangaye et dans ma Baku Mingi.
Wana Ezeraki docteur Mingi na Kouta Mboka Kinshasa na RDC azalaki kolobela biso makambo matali maladie sexuellement transmissible to ba infection sexuellement transmissible matonomi na bino ba bozai kolona biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala Kouta Washington DC na mikro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani bomo kolomalobi.